Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται? Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες όπου η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο.
Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ ότι όντως είμαστε σήμερα. Έχει ξημερώσει μια καλύτερη μέρα μετά την χθεσινή απόφαση της Τουρκίας να οπισθοχωρήσει την πραγματικότητα σε σχέση με την άφθεξη την οποία είχε εκδώσει. Αυτή η αναδίπλωση οφείλεται σε μια σειρά λόγων που σχετίζονται και με την κινητικότητα που επέδειξε και η ελληνική διπλωματία, σχετίζονται και με την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι ένοπλες δυνάμεις και βέβαια και με το γεγονός ότι ο διεθνής παράγοντας ήταν κατηγορηματικά αντίθετος απέναντι σε μια κίνηση η οποία είναι πιθανό ότι θα προκαλούσε μια θερμή κατάσταση, δεν λέω απαραίτητο επεισόδιο, πάντως μια θερμή κατάσταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκία.
Ναι,
και είναι για μας θετική η συγκυρία ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Γερμανία πριν από λίγο καιρό ήταν απολύτως αρνητική απέναντι στη λήψη μέτρων απέναντι στην Τουρκία. Η Γερμανία όμως, μιλώντας τώρα εκ μέρους του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καγκελάριος Μέρκελ θέλοντας να αποφύγει οπωσδήποτε μια κρίση Ελλάδος-Τουρκίας στο εξάμηνο της γερμανικής Προεδρίας, αποφάσισε να επιδείξει μια πιο αποφασιστική στάση απέναντι στην Τουρκία για να στείλει ένα σαφές μήνυμα.
Ναι.
Από την άλλη, η Γαλλία είναι μια ηγεμονική δύναμη, ολοκληρώνω με αυτό, είναι μια ηγεμονική δύναμη στην Μεσόγειο που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δει την Τουρκία να εγκαθιδρύεται στη Λιβύη και να πέσει αυτή έναν ηγεμονικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια, ως προς την Αμερική, μπορεί να είχαμε μια αφωνία από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια αφωνία η οποία βέβαια καταλήγει να είναι ευνοϊκή για την Τουρκία. Όμως οι υπόλοιποι θεσμοί των ΗΠΑ, τόσο δηλαδή το Κογκρέσο, όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Άμυνας, νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής ότι δεν θα ήθελα να κάνει η Τουρκία.
Ναι, κύριε Φίλη, τόσο η Αμερική όσο και η Γερμανία μας πρόχνουν ουσιαστικά να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε είναι το θέμα, γιατί ακούμε και από την πλευρά της Τουρκίας να λέμε εντάξει, πάμε σε διάλογο. Η Τουρκία βέβαια λέει διάλογο σε όλα. Εμείς λέμε διάλογο για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Διάλογο σε τι λοιπόν?
Καταρχάς να συμφωνήσουμε, κυρία Καθήμου, ότι δεν είναι κακό να συζητάμε.
Δηλαδή θέλω προφανώς
να πω ότι αν συμφωνήσουμε με την παραδοχή ότι εμείς δεν συνομιλούμε με μια γειτονική χώρα, ενώ ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με τη Βόρεια Κορέα ή οι σύμμαχοι συνομιλούσαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέσω των Σουηδών με τους Γερμανούς, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάμε από λάθος βάση. Άρα λοιπόν προφανώς και θέλουμε να συζητάμε και να έχουμε, να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Από την άλλη όμως το θέμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο αυτού του διαλόγου. Και φαντάζομαι ότι αυτό ακριβώς εννοείται και εσείς.
Αυτό ακριβώς εννοείται. Σωστά.
Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να συνομιλήσει με την Τουρκία για το αν το αγαθονίσι ή οι Ινούσες είναι ελληνικά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συζητήσει με την Τουρκία για την αποστρατικοποίηση των νησιών όταν υπάρχει το κάζους μπέλι από πλευράς Τουρκίας σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο του 1995. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί γκρίζων ζωνών. Μπορούμε να μιλήσουμε για θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, δηλαδή για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και μέχρι εκεί. Είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν αρκείται σε κάτι τέτοιο. Θέλει να τα βάλει όλα σε ένα πακέτο, γιατί πιστεύει ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πιο ισχυρή στο διαπραγματευτικό τραπέζι απέναντι σε εμάς.
Για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν τελούμε υπό κάποια ιδιαίτερη πίεση. Προφανώς ο διεθνής παράγοντας θέλει να δει το ελληνοτουρκικό ζήτημα να διευθετείται, αλλά ο διεθνής παράγοντας επίσης καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει συνομιλίες οι οποίες να τελεσχωρήσουν με μια Τουρκία με την λογική την οποία εκφράζει τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν και οι υπουργοί του. Αν η Τουρκία, όπως έκανε με την Άφτεξ, αποφασίσει να βάλει νερό στο κρασί της και να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει και κυρίως να προσαρμοστεί στις περιφερειακές και νομικές πραγματικότητες, ασφαλώς ο δρόμος είναι ανοιχτός.
Αν αυτό
δεν το κάνει, θα έχουμε ένα διάλογο κοφών. Γιατί πολλές φορές έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω το εξής για τους ακροατές μας. Έχουμε διερευνητικές συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν κάπου στο 2000 και οι οποίες είχαμε, νομίζω, 70 ή 80 γύρους αυτών. Προφανώς δεν ευδοκίμησαν. Αυτές οι διερευνητικές το 2016 και μετά έχουν βαλτώσει. Η λογική είναι να επανεκκινήσουν οι διερευνητικές και μαζί με τις διερευνητικές να δούνε και επαναενεργοποίηση των ΜΟΕ, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης δηλαδή, που είναι και αυτά μια πονεμένη ιστορία. Αλλά αν μη τι άλλο, λες ότι όσο έχω κάποια κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, απομακρύνεται το σενάριο μιας θερμής κρίσης. Όμως, η θερμή κρίση δεν πρέπει να απομακρυνθεί με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι σαφές. Η ελληνική πλευρά έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Αν αυτή γίνει δεκτή, έχει καλώς. Αν δεν γίνει δεκτή, μπορούμε αν μη τι άλλο να αποφασίσουμε με την Τουρκία, πράγμα το οποίο και αυτό φαντάζει δύσκολο στην παρούσα συγκυρία, να προσφύγουμε από κοινού στο Διεθνές Δικαστήριο και να λύσει αυτό τις διαφορές μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι χαοτικές.
Ναι. Όχι, απλώς ήθελα να, πριν που σας έλεγα για το διάλογο, ήθελα να πω πόσο ειλικρινής είναι η προθέσεις του Ερντογάν για αποκλιμάκωση, όταν την ίδια στιγμή βγάζει η Τουρκία ναύτεξ για την Κυπριακή ΑΟΣ, για τον Μπαρμπαρόσα. Αυτό θέλω να πω. Πώς πας να συζητήσεις όταν τα...
Έχετε δίκιο. Αλλά αντέχει, κυρία Καθήν, πιστεύετε η Τουρκία να κάνει μια τέτοια κολοτούμπα? Γιατί περί κολοτούμπας πρόκειται. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι δικοί μου και συνάδελφοι δικοί σας που θεωρούν ότι αυτό το οποίο έγινε χθες δεν ήταν κολοτούμπα, αλλά ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Βέβαια, δεν συνηθίζει ο Ερντογάν να κάνει τέτοιου είδους αναδιπλώσεις, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι.
Ναι, δεν τσάλακωνε το πρεστίζ του.
Ασφαλώς. Πιστεύετε εσείς λοιπόν ότι μετά τη χθεσινή ενέργεια η Τουρκία δεν έπρεπε να κάνει και η τουρκική ηγεσία μία άλλη αντίστοιχη για να σώσει τα προσχήματα? Και πού επέλεξε να πάει? Εκεί που είναι ο πιο εύκολος χώρος προβολής ισχύως της, που είναι η Κυπριακή ΑΟΣ. Γιατί είναι εύκολος χώρος προβολής ισχύως? Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τις ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Το θέμα όμως είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Γιατί τα τουρκικά πλωτά αγιοτρύπανα βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ από το Μάιο του 19. Και οι κυρώσεις που έχει υποστεί η Τουρκία είναι χάδι σε σχέση με αυτό το οποίο έχει κάνει. Εδώ λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια πρόθεση να ξαναδεί το ζήτημα των κυρώσεων, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Κύπρο αυτή τη φορά.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.